Evanjely masina nosoratany masinda Matio. Tamin'izany andro izany, nanatona an'i Jesosy hipieraka nanao hoe, Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny rahalahiko no tokony hamela azy aho, hatramin'ny impito va? Dia hoy Jesosy taminy, izao tsy milaza aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotipotitra ny toe-pananany amin'ny mpanompony. Ary raha vao nanomboka nanao izany izy dia nentiny teo aminy anankiray izay hanana ny taleta iray alina. Ary noho izy tsy nananaka loha dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifananany rehetra mba hanefany ny trosa. Dia nekohaka ilay mpanompo ka nifona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho dia alohako daholo nanao rehetra. Nangoraka ny folay tompony izany mpanompo izany ka sady nandefa azy handeha no namony trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay hananany deny zato. Noraisiny tamin'ny tendany lahy io ka nokandainy nataony hoe, aloavy ny trosako any aminao. Ny akohaka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho dia alohako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy hatranomaizina ambara-pandohana ny trosa. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany noho ny nahita izany ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalainy ny tompony izy ka nilazany hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoky avokoa ny trosako rehetra taminao noho ianao nifona tamiko. Ka moa tsy tokony mba hamindra fo amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka natolony ny mpampijaly izy ambara-pandohany ny trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no ataondraiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izany ary ny teniny tompo dia erany ho anao ry Kristy. Ny evanjely nohenontsika teo dia mampianatra antsika fa ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy misy fetrany, mora fo sady mpamindra fo Andriamanitra. Ho an'izay malala ny famindrapon'Andriamanitra dia mahazo ny ilazain'i Jesosy fa tsy misy lalana mitondra mankany amin'ny fahasambarana raha tsy amin'ny fanafana azy. Aoka ho mpamindra fo tahaka nyrainareo mpamindra fo ianareo. Ny hatsarapon'Andriamanitra dia tsy voafetra ny hatsoana vitantsika fa ny fanahy torotoro sy ny fanahy manetry tena no sitrak'Andriamanitra sy andrasany amintsika. Ka ampianarin'i Jesosy antsika androany ary fa tokony hamela heloka mandrakariva isika. Hoy Pierre, Tompoko, diso impiry moa ny rahalahiko no tokony hamela azy aho, hatramin'ny impito va? Izao tsy milaza aminao hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito. Mazava fa teo amin'ny fampianarana nampitainy ireto rabony na antsoina hoe rabi tamin'ny andron'i Jesosy dia voafetra ihany ny famindrapo. Tokony hamindra fo hatramin'ny fahanteliny ihany. Fa ny fampianarana vaovao nentin'i Jesosy antsika kosa dia mampianatra antsika fa tsy misy fetra ny famindrapo, tsy impito fa impitopolo fito hoy Jesosy. Tsy afaka hisaina ny famelan-keloka ho an'i Jesosy. Famindrapo, famelan-keloka dia fahasoavan'Andriamanitra ka tsy misy tambiny, tsy misy fetra fa maimaim-poana, ka natao an'izay miahy-keloka sy izay mitaraina aminy. ny toetran'andriamanitra dia tahaka ilay mpanjaka nanana trosa tamin'ny tompony izay ohatra nomeny jesosy antsika tao amin'ny evanjely teo. Fa noho izy nitaraina dia navelan'ny mpanjaka andeha izy sady nafony ny trosany rehetra namindrany fo ity mpanompo ity. Ka androany ary asain'i Jesosy isika hiaina sy hampianatra izany famindrapon'Andriamanitra izany. Koa mangatary ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao karema izao mba hahay mamela ny hafa amin'ny fofeny fitiavana tokoa isika, satria hoy Jesosy, raha tsy samamela ny ady sony rahalahinareo ianareo dia tsy avela ny rainareo any an-danitra ihany koa.